Vi ste uz SBS na srpskom.
Svake godine oko 26.000 ljudi u Australiji doživi srčani zastoj, pojavu do koje dolazi kada srce iznenada i neočekivano prestane da kuca. 95% ljudi umre pre nego što stigne u bolnicu. Međutim, podaci pokazuju da se stopa preživljavanja može povećati za čak 75% ako se pravovremeno izvrši kardiopulmonalna reanimacija. Zato stručnjaci ističu da je važno sprovesti ciljane edukativne programe, odnosno obučiti ljude tamo gde postoji najizraženija potreba. Upravo iz tog razloga Univerzitet Monash je sproveo istraživanje kojim su utvrđene lokalne opštine u Australiji koje imaju najvišu stopu srčanog zastoja van bolnice i najnižu stopu reanimacije sprovedene od strane prolaznika. Profesorka Janet Bray iz istraživačkog tima kaže da su tokom istraživanja prvo u svim lokalnim opštinama u Australiji utvrdili broj slučajeva srčanog zastoja na koje je odgovorila služba hitne pomoći. Zatim je utvrđena stopa učestalosti srčanog udara u tim opštinama kao i stopa reanimacije koju su izvršili slučajni prolaznici, ljudi koji su se zatekli u blizini osobe kojoj je pozlilo. Profesorka kaže da im je to omogućilo da identifikuju područja sa visokom stopom slučajeva i niskom stopom reanimacije, što je važno jer je sada moguće da se u tim opštinama stanovništvo edukuje i time poboljša mogućnost prolaznika da izvrše reanimaciju, ali i da se pokuša smanjiti broj slučajeva van bolničkog srčanog zastoja, objašnjava profesorka Bray sa Monasha. Istraživanjem je identifikovano 60 visokorizičnih opština. One se uglavnom nalaze u Novom Južnom Velsu, izuzev dve opštine u Adelaidu i dve u Pertu, uglavnom se radi o zabačenim mestima i opštinama u unutrašnjosti Australije.
We found that those that had a higher incidence rates tended to have higher rates of cardiovascular disease.
Profesorka Bray kaže da opštine sa velikim brojem slučajeva srčanog zastoja imaju nekoliko zajedničkih karakteristika. Imaju visoku stopu kardiovaskularnih oboljenja, visoke faktore rizika kao što su pušenje, povišen krvni pritisak i holesterol. Uglavnom imaju stariju populaciju, nizak socioekonomski status i nivo obrazovanja u poređenju sa opštinama sa manjim brojem slučajeva srčanog zastoja, rekla je profesorka Bray. Tokom istraživanja analizirani su podaci u periodu od 2017. do 2019. godine. Upoređena je stopa obučenosti za reanimaciju sa stopom reanimacije koju su izvršili slučajni prolaznici. I utvrđeno je da su područja sa niskom stopom reanimacije od strane prolaznika imala nisku stopu obučenosti za reanimaciju. Profesorka Bray kaže da je zato edukacija od suštinskog značaja da bi se postigli bolji rezultati i građani mogli spremnije da reaguju. Ne morate da pohađate časove reanimacije da biste naučili kako da je uradite. Možete pogledati petominutni video na YouTube-u. Sve što treba da znate jeste da ako se neko sruši, prvo morate da proverite da li reaguje. Ako ne reaguje, proverite da li diše normalno ili ne. Ako osoba reaguje i ako diše, tada treba da pozovete hitnu pomoć i započnete kompresije grudnog koša. Kompresije grudnog koša nisu komplikovane. Treba samo da stavite jednu ruku na drugu preko grudne kosti i snažno i brzo pritiskate. Osoba koja vam odgovori na poziv će vam preko telefona dati uputstva kako da to uradite. Ali mnogo je lakše razumeti uputstva ako znate šta radite, ističe profesorka Bray. Treba znati da postoje razlike između srčanog zastoja i srčanog udara. Profesor Gary Jennings, kardiolog i glavni medicinski savjetnik u Fondaciji za srce, objašnjava da se srčani zastoj javlja kad dođe do prestanka rada srca. To se može desiti iz raznih razloga. Jedan od njih je naravno srčani udar. Ali nisu svi srčani udari povezani sa srčanim zastojem. On je posljednja faza skoro svake ozbiljne bolesti. Srčanim zastojem van bolnice smatra se kada se neko sruši usled prestanka rada srca u nemedicinskom okruženju. I znamo da su u toj situaciji najefikasnije mere pravovremena reanimacija, defibrilacija i pozivanje hitne pomoći, kaže profesor Jennings. Kada je reč o reanimaciji, profesor Cabrej kaže da su sa Fondacijom za srce sproveli anketu širom Australije i da su otkrili da ljudi rođeni van Australije u više slučajeva nisu imali obuku za reanimaciju u poređenju sa onima koji su rođeni u Australiji. Dr. Rashid Bashir, kardiolog iz Viktorije, koji je nedavno snimio video za SBS Hindi, kaže da postoji obilje obrazovnih materijala.
So resources are everywhere. I mean, it's on the internet. If you happen to...
Informacije su dostupne svuda. Možete ih naći na internet stranici kardiološkog društva ili Fondacije za srce ili na sajtovima službi hitne pomoći. Naprimjer, prilično sam siguran da hitna pomoć Svetog Jovana održava mnogo kurseva. Mnoge službe hitne pomoći i bolničari drže kurseve reanimacije. Postoje i mali grafički prikazi, ne morate da trošite na telefonski poziv. Informacije su dostupne i na svim jezicima, jer je Australija izrazito kosmopolitsko društvo, objašnjava dr. Bashir. Uprkos tome što je postupak relativno jednostavan i što mnoga preduzeća svake godine organizuju kurs reanimacije, još uvek postoji izvesno oklevanje kod izvođenja reanimacije. Profesor Cabrej se nada da ovo istraživanje može utrti put za nove inicijative, poput redovnog obučavanja nastavnika i srednjoškolaca. Trenutno sprovodimo program u kome obučavamo nastavnike da podučavaju reanimaciju u školama u Viktoriji. To je pilot program koji ćemo predstaviti federalnoj vladi i nadamo se da ćemo ga ugraditi u nastavni plan i program tako da će svako dete proći obuku za reanimaciju u svakoj godini srednje škole. Tako da će im se to urezati u mozak kao vožnja bicikla, kaže profesor Cabrej. O srčanom zastoju i intervenciji slučajnih prolaznika najvažnije je znati to da je vrijeme od presudnog značaja. Osoba sa srčanim zastojem u suštini umire. Ne možete je povrediti više nego što već jeste. Tako da je svaki pokušaj bolji od nikakvog. Šanse da osoba preživi bez reanimacije su izuzetno niske, tako da zaista moramo da istaknemo poruku da je reanimacija jednostavna stvar. U Australiji imamo i zakon koji kaže da ukoliko intervenišete da nekome pomognete u hitnim slučajevima, oni ne mogu da vas tuže, tako da ne postoji razlog da ne reagujete, kaže profesor Cabrej.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.